sem er 38. Eldgos. Brøytingar og jærarutni henda ofta yfir ekvilega lenga tói. Men vi kvörst kan til dømes at Eldgos elva til brottlega brøytingar. Om trustu veru størst inn i hjørne, sprotna jarskorpan og gass, røykur og gróbreyingar flauma ur gosfjallinu. Negu gosfjall á hævbotninu, men vi sutja best hei som á land. Av tæmon eina 430 virkin. Gosfjallin ofta nærendis rivun, hei jæraplatnar annakvar støyda saman, etla gluja bústur hvor fra ærar. Á slukum støvun nemlig gjørlet tja gróbreyingun og örun gostilfæri að tråka sig upp. Myndin om að fyrir vísir Eldgos við Kamerúnfjalli í Afrika.